Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani ni pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Hari ini hari Sabtu. Pastinya Afizi, ramai di luar sana menggunakan kesempatan dengan kelonggaran yang diberikan. Minggu ini kita jangkakan sesak mungkin di lebuh raya utama dan juga yang pulang ke kampung pastinya kan. Tapi apapun, sekiranya anda pulang ke kampung pada minggu ini, pastikan anda mengadakan waspada kendiri yang tinggi dan juga kalau boleh adakan swab test dulu sebelum pulang ke kampung, Fizi.
Ya, dan sudah pasti kenderaan dijangka meningkat hingga 4 juta berdasarkan LLM, kaitan LLM baru-baru ini. Sebab apa? Sebab daripada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa sambung cuti. Cuti umum, Maulidur Rasul sebenarnya, Gigi. Jadi ramai sudah pasti ambil kesempatan untuk bercuti dengan lebih lama untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Dan seperti Gigi katakan, patuhilah SOP dan ambil swab test sebelum pulang ke kampung untuk jaga ibu bapa kita di kampung itu. Dan sebelum itu, kami nak bawakan kepada anda berita yang sebenarnya baru berlangsung malam tadi. Tetapi berita ini agak mendukacitakan. Tapi apapun, sebenarnya ini orang kata membuka ruang dan juga peluang kepada pemain-pemain badminton muda negara, yang mana semalam saingan kita di Piala Thomas terkandas apabila tewas di kepada Indonesia sebenarnya. Untuk hasrat Malaysia untuk mara ke separuh akhir Piala Thomas musnah apabila alami kekalahan 3-3 perlawanan kepada Indonesia di Denmark semalam. Perseorangan negara Eng Zi-Yong kecuna di tangan Jonathan Christie dengan mata 21-14, 19-21, 16-21. Bergu negara Aaron Chia, So Wee juga tewas kepada Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya dengan 17-21, 21-16 dan 15-21. Dan perseorangan lelaki negara Li Zijia tewas kepada Anthony Sinisuka Ginting. Zijia tewas 21-15 set pertama dan 21-17 untuk set kedua. Jadi peluang untuk negara menebus kekalahan kepada Indonesia dalam saingan itu, Piala Thomas itu, tidak dapat direalisasikan. Tapi apa sebenarnya, ini adalah salah satu orang kata, ini sebenarnya salah satu perjudian lah. Bukanlah perjudian, orang kata macam memberikan peluang kepada pemain-pemain muda negara, sebab barisan yang membarisi Thomas Cup kali ini semuanya muda-muda. Li Zijia baru berumur 23 ke 24, semuanya bawah 25 tahun. Untuk kita uji keyakinan mereka, permainan mereka di pentas antarabangsa. Kalau kita lihat semalam, sebenarnya Eng Zi-Yong tu kali pertama dia berjumpa dengan Jonathan Christie. Jadi perlawanan yang saya lihat sempat set yang kedua saja. Sebab kalau set ketiga saya tengok sampai habis, mungkin saya tak datang pagi ni bersama dengan Gigi. Sebab perlawanan tu berlangsung berlewat malam semalam. Tapi apa-apa, ini sebenarnya satu pengalaman yang cukup baik. Dan sebagai rakyat Malaysia, ini adalah mungkin kita boleh berikan semangat kepada mereka walaupun kalah. Mungkin tahun depan, 5 tahun akan datang, 2 tahun, 3 tahun depan, mungkin mereka akan berikan semula kebangkitan untuk negara dan mungkin menghadiahkan Thomas Cup yang kali terakhir kita menang 1992.
Pastinya gagal bukan bererti gagal selamanya. Kita mahukan mereka mengambil ini sebagai satu, saya fikir, cetusan semangatlah untuk jadikan ataupun cuba lebih baik di masa hadapan. Tapi dalam masa yang sama juga, itu perkembangan Thomas Cup sukan badminton. Kita nak beralih kepada perkembangan peralihan fasa di 8 negeri. Ini yang dibawakan oleh Perdana Menteri semalam yang berkata bahawa peralihan fasa di 8 negeri, Melaka dan juga Lembah Klang, beralih ke fasa 4. Dan kata Perdana Menteri, mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik telah bersetuju untuk membenarkan peralihan fasa PPN bagi 8 negeri bermula 18 Oktober, iaitu Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Sabah dan Kedah pula beralih dari fasa 2 kepada fasa 3. Manakala Melaka dan Lembah Klang merangkumi wilayah persekutuan, Kuala Lumpur dan Selangor beralih daripada fasa 3 kepada fasa 4. Dan kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan, peralihan fasa itu adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Pelan Pemulihan Negara dan peratusan kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa. Ini sekaligus menjadikan Malaysia secara keseluruhan beralih ke fasa 3. Dan ujar beliau, keputusan itu diambil berdasarkan beberapa indikator, iaitu laporan kes positif harian COVID-19 dan juga yang kita tengok laporan itu mencatatkan bilangan kes di bawah 10,000 kes untuk tempoh 2 minggu berturut-turut.
Ya, dan dalam masa yang sama ada kelonggaran-kelonggaran baru telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan, antaranya lepas seni R&R sudah boleh operasi 24 jam. Perdana Menteri berkata kelonggaran itu akan digunakan beroperasi 24 jam bermula hari ini sebenarnya 16 Oktober. Dan dalam masa yang sama juga pengurangan tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian bagi pengembara daripada luar negara buka kuasa pada hari Isnin iaitu 18 Oktober. 7 hari kuarantin di rumah atau stesen kuarantin bagi pengembara yang lengkap divaksinasi, manakala 10 hari kuarantin bagi pengembara yang tidak lagi lengkap divaksinasi. R&R dah boleh dibuka 24 jam dan pengurangan tempoh kuarantin bagi kontak rapat juga berdasarkan syarat oleh MKN. Dan dalam masa yang sama juga, SOP pelaksanaan pelancong ke luar negeri bagi tujuan umrah yang dibentangkan di Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal diwartakan selaras dengan pengumuman kebenaran rentas negeri dan negara bermula 11 Oktober. Jadi rakyat Malaysia dah boleh tunaikan umrah tanpa melalui My Travel Pass yang telah pun dimansuhkan berkuat kuasa 18 Oktober depan. Jadi banyak perkara sebenarnya anda boleh baca di astrowani.com untuk kelonggaran-kelonggaran SOP COVID-19, SOP Pelan Pemenuhan Negara PPN yang telah pun dilihat diberikan kepada kita semua dan terutama kepada yang lengkap vaksin, Gigi.
Betul tu. Dan apa yang pastinya, perlulah anda jangan ambil mudah SOP yang telah ditetapkan. Sebenarnya tak ramai lagi menyatakan ataupun mengingatkan selain daripada kita memakai mask dan juga mengadakan penjarakan fizikal, perlu juga sentiasa basuh tangan. Itu sebenarnya ramai perlu diingatkan kembali perkara berkenaan, kerana kebersihan merupakan kunci utama ketika kita berdepan dengan krisis kesihatan ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai orang yang lengkap vaksin, tak lengkap kalau kita tak cakap mengenai mereka yang tidak ataupun menolak vaksin ini. Ini kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang menggesa kumpulan anti-vaksin ini yang menolak vaksin ini disiasat dan didakwa segera. Itu kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang memohon agar pihak berkuasa segerakan siasatan dan pendakwaan terhadap kumpulan anti-vaksin. Dan menerusi muat naik di akaun Twitternya semalam, Khairi tegaskan pihak KKM sendiri sudah bertindak dengan membuat beberapa laporan polis terhadap beberapa kumpulan anti-vaksin. Bagaimanapun katanya, kumpulan berkenaan terus menyebarkan berita palsu yang mengancam kesihatan awam dan ia perkara yang menjengkelkan. Dan juga kata beliau sebenarnya membalas siapan pakar perubatan keluarga KKM Dr. Sakinah yang mempersoalkan sama ada kumpulan anti-vaksin di negara ini kebal dengan tindakan pihak berkuasa berikutan masih bebas menyebarkan dakwaan dan berita palsu. Dan Dr. Sakinah turut muat naik sebenarnya tangkap layar yang dipercayai oleh kumpulan anti-vaksin menerusi aplikasi Telegram yang antara lain mendakwa ada remaja yang disuntik vaksin COVID-19 mendapat kesan sampingan teruk dan meninggal dunia. Dan sebelum ini, Khairi turut diminta KKM membuat laporan kepada polis serta MCMC terhadap seorang individu yang didakwa menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19. Natijahnya, kalau berita palsu ini berleluasa, pastinya sukar sebenarnya kita nak membuat mencapai satu kesatu paduan antara rakyat dalam program ataupun kempen vaksinasi kita ketika ini. Dan pastinya sebenarnya berita palsu ini bukan saja melanda negara kita, tetapi luar negara juga turut terpalit dengan kegiatan ataupun tindakan anti-vaksin ini. Kalau kita boleh ambil contoh di Amerika Syarikat sendiri, bagaimana program vaksinasi mereka menurun kerana berita-berita palsu yang dibawakan oleh golongan anti-vaksin.
Ya, dan cara Joe Biden, Presiden Amerika Syarikat, tackle isu vaksinasi ini adalah dengan mewajibkan penjawat awam persekutuan untuk mengambil vaksin COVID-19, kemudian mewajibkan syarikat-syarikat besar supaya kaki tangan mereka ini mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, dan perniagaan-perniagaan juga akan dikeluarkan garis panduan baru berkaitan dengan penerimaan vaksin COVID-19, dan itu meningkatkan jumlah suntikan vaksinasi di Amerika Syarikat. Adakah kita perlu berbuat demikian? Ini sebab kita masih lagi orang kata beri muka kepada yang masih lagi belum mendapatkan suntikan vaksin atas faktor kesihatan, tak apa. Tapi yang menolak mentah-mentah tanpa mengambil kira fakta sains dan juga data yang telah dibentangkan, ini sebenarnya yang kita bimbangkan. Kalau kata menolak tetapi tidak mempengaruhi individu sekeliling dia, tak apa. Tapi ini menolak dan juga cuba mempengaruhi, cuba menyebarkan berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19. Itu sebenarnya yang kita lihat membawa kepada satu masalah kepada masyarakat untuk kita sama-sama bendung jangkitan COVID-19. Dan cerita pasal vaksin COVID-19, vaksin Sinopharm sekarang ini dah ada dekat Malaysia. Vaksin jenis tersebut menurut Duo Pharma Biotech Berhad menjelaskan unit milik penuhnya Dua Farma Sdn Bhd telah diberikan kuasa sebagai pemegang pendaftaran Sinopharm dan dibenarkan menjalankan penjualan dan pengedaran vaksin di negara ini. Dan pengedaran pertama vaksin itu pada September 2021 dan kini tersedia secara meluas di klinik dan juga hospital swasta di seluruh negara. Dan Dua Farma committed sokong program vaksinasi kerajaan untuk tingkatkan imunisasi liputan vaksin menyeluruh. Dua Farma, vaksin Sinopharm dalam masa ini diberikan kepada individu berusia 18 hingga 59 tahun. Jadi ada dah vaksin Sinopharm ini, mungkin dah 5 ke 6 vaksin dah ada dekat Malaysia. Jadi dapatkanlah vaksin COVID-19 secepat mungkin untuk kita lindungi diri kita dan juga orang sekeliling kita. Semakin banyak rentas negeri semakin banyak kelonggaran diberikan seperti rentas negeri dan sebagainya, kita boleh lihat kes jangkitan mungkin, kata Tan Sri Dr. Nisha, akan meningkat tak lama lagi. Tapi yang paling kita tak perlu sangat bimbang adalah kemasukan ke hospital itu tidaklah tinggi seperti sebelum tiada vaksin itu diberikan di Malaysia ini. Jadi Gigi, ambillah vaksin ya, Gigi.
Saya dah ambil vaksin dah. Saya dah lengkap dah dua dos vaksin. Tapi apapun ya, Fizi, sekarang ni sebab kita pun dah capai 90%, rasanya kepada mereka yang mungkin bertukar fikiran lah, golongan anti vaksin yang tukar fikiran yang nak ambil vaksin kerana nampak kelonggaran dan juga kemudahan yang diberikan kepada mereka yang telah pun menerima dua dos vaksin, yang tukar fikiran bolehlah pergi mengambil vaksin di klinik-klinik swasta mahupun klinik awam, kerana semua pun telah disediakan. Mudah saja daftar dan tunggu, saya kira boleh on the spot masa tu untuk ambil vaksin.
Sabah dan Kelantan sebenarnya negeri yang kurang vaksinasi lagi, Gigi.
Tapi apapun, saya kira petugas Barisan Harapan telah pun pergi ke bahagian pedalaman itu sebenarnya untuk memberikan vaksin. Apapun semuanya, anda boleh baca di astroawani.com untuk laporan lanjut. Saya kira kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini ada bingkisan menarik dari Gua Musang.
Baik, dalam operasi penghantaran bantuan mengambil mangsa yang terperangkap di hutan, pencarian mangsa hilang dan medivac melalui helikopter, ia tidak dapat dilakukan jika tiada landing point atau pengenalan kawasan melalui GPS yang dipancarkan dari darat ataupun kawasan berkenaan. Ambil contoh, di dalam hutan belantara misalnya, amat sukar untuk menentukan kawasan, lebih-lebih lagi untuk menurunkan sebuah helikopter di kawasan selamat dan kawasan penempatan asli.
Itu yang ingin kita bawakan pada blok kali ini. Namun, pasukan yang dikenali sebagai MAS Team, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPBM, berperanan mewujudkan landing point atau zon pendaratan di kawasan penyelamatan, hutan dan sebagainya untuk tujuan penyelamatan. Ini yang dibawakan Wakil Esra Awani Kelantan, Muhafandi Mohamad, yang sempat mengikuti misi bersama MAS Team di Gua Musang baru-baru ini. Dan bingkisan ini mengakhiri Awani Pagi pada jam ini, dan lihatlah perkongsian ini.
Assalamualaikum dan juga selamat pagi diucapkan buat penonton Awani Pagi. Pada pagi ini, saya ingin bawakan kepada penonton salah satu unit ataupun jabatan yang dikategorikan sebagai unit elit dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita tahu semua jabatan ataupun agensi keselamatan dan juga penyelamatan ini mempunyai pasukan elit masing-masing. Begitupun pasukan elit yang dikenali sebagai Multi-Skin King ataupun MAS Team ini merupakan suatu unit yang mungkin ataupun barangkali tidak diketahui apa fungsinya oleh sebahagian besar rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan, sebenarnya unit MAS Team ataupun kumpulan MAS Team yang ditubuhkan sekitar tahun 1987 oleh di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan satu unit yang berperanan besar dalam menentukan kawasan, dalam mencari kawasan dan juga memastikan kawasan pendaratan helikopter untuk operasi penyelamatan di hutan belantara khasnya berada dalam keadaan baik dan selamat. Dan pasukan ini sentiasa berada di ceruk rantau hutan belantara di Malaysia ini bagi tujuan membuat civilian ataupun membuat pemetaan bagi mewujudkan satu landing point ataupun LP bagi memudahkan pendaratan helikopter untuk tujuan membawa keluar ataupun tujuan membawa keluar mangsa ataupun tujuan penyelamatan di satu-satu kawasan. Bertitik tolak daripada keadaan itu, unit ini diwujudkan bagi memudahkan operasi ataupun membantu operasi unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dan kita tahu pada masa ini, Kelantan khasnya telah pun memasuki edah ataupun musim tengkujuh, yang mana seringkali berlakunya hujan dan juga keadaan jalan yang tidak boleh dilalui di kawasan pendalaman Kelantan. Untuk itu, pengoperasian unit udara diperlukan bagi tujuan membantu mengeluarkan mangsa ataupun membantu pemindahan ataupun menghantar bekalan makanan di kawasan pendalaman Kelantan. Jadi kita dengarkan sedikit secara ringkasnya apa yang dimaksudkan, apa yang dijelaskan berkenaan dengan kumpulan ataupun unit Mastin Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia ini.
Terima kasih. Jadi sebenarnya pasukan MASTIM ini adalah merupakan singkatan kepada Multi Skill Team, yang mana pasukan ini telah dilatih khususnya untuk bekerja dengan pesawat. Jadi pasukan ini melaksanakan operasi-operasi melibatkan pengoperasian khususnya di hutan. Jadi mereka ini dilatih khususnya dari segi jungle survival, mencari dan menyelamat, dan juga keadaan bagaimana untuk survive dan mengenali pokok-pokok di hutan untuk kegunaan apabila berada dalam keadaan kecemasan. Jadi MASTIM ini sangat penting khususnya kepada pengoperasian unit udara bomber, kerana mereka inilah yang akan digerakkan pertama kali di negeri-negeri, di peringkat negeri apabila berlakunya bencana ataupun operasi mencari dan menyelamat.
Dalam operasi yang udara juga, landing point ataupun LP ini merupakan satu elemen yang penting dari sudut pengoperasian. Jadi bagaimana kaedah ataupun pengendalian dilaksanakan oleh unit udara ini dalam memastikan landing point itu berada dalam keadaan baik?
Apabila kita melaksanakan satu-satu operasi khususnya di pendalaman, sebagai contoh di pendalaman Gua Musang di Kelantan, kita memerlukan landing point ataupun tempat pendaratan yang selamat dan sesuai lah untuk kita pick up mangsa. Jadi di Gua Musang khususnya kita ada 35 LP yang telah kita daftarkan di kampung-kampung orang asli lah. Jadi LP ini perlu disenggara pada setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali setahun lah, bagi tujuan untuk memastikan dari segi kebersihan dan juga keselamatan LP itu sendiri. Jadi semasa operasi yang kita adakan, kita menggunakan pasukan khas udara bomba, iaitu PASKOP, dan juga kerjasama daripada MASTIM negeri untuk kita membuat penyelenggaraan LP ini. Pertama, dari segi keselamatan khususnya pokok-pokok yang ada di persekitaran. Yang kedua, dari segi memastikan stabiliti LP itu sendiri, mengelak daripada keruntuhan akibat daripada hujan dan sebagainya. Dan yang ketiga, dari segi kebersihan ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan objek terbang lah semasa heli kita mendarat. Jadi dengan kata lain, LP ini sangat penting khususnya untuk mengambil mangsa di kawasan-kawasan pendalaman.
Bagaimana dari sudut untuk membuat tapping ataupun membuat tanda penanda bagi sesuatu LP itu? Ada penggunaan drone dikatakan digunakan untuk tujuan pemetaan di kawasan LP ini. Mungkin ada kaedah terbaru dari sudut untuk membuat LP yang lain.
Okey, kita telah mengadakan beberapa kajian lah. Bagaimana kita pertama nak mengenal pasti LP yang sesuai. Kita mendapat kerjasama khusus dengan Jabatan Perhutanan, yang mana untuk pemilihan LP ini, dia ada beberapa kategori. Pertama, kawasan penempatan khususnya di pendalaman. Yang kedua, kawasan-kawasan rekreasi. Sebagai contoh, untuk aktiviti hiking. Dan yang ketiga, kawasan-kawasan yang berisiko. Kalau kita lihat seperti jeram dan sebagainya, jeram yang berada di remote area lah, maksud saya di sini, apabila berlakunya kecemasan semasa aktiviti yang dibuat oleh masyarakat untuk melaksanakan sebagai contoh berekreasi ya. Jadi faktor masa sangat penting lah. So dengan adanya LP yang baik ini memberi advantage pada kita untuk buat kerja-kerja penyelamatan. Untuk itu sebenarnya kita telah menggunakan drone lah sebagai satu alat untuk kita buat mapping. Mapping ini adalah untuk melihat dari segi kecerunan bukit yang berada di persekitaran dan juga kesesuaian LP yang kita nak bina. Sebagai contoh LP baru lah. Jadi ini sangat membantu kita, yang mana drone ini boleh kita plotkan ataupun kita bangunkan semula kontur yang ada di persekitaran ini untuk kita melihat kesesuaian dengan kapal yang kita ada untuk penyelamatan.
Alhamdulillah setakat ini kita telah pun mengenal pasti landing LP ini di seluruh Malaysia adalah sebanyak 180 yang telah pun didaftarkan. Dan proses ini kita masih bekerjasama dengan beberapa jabatan dan agensi swasta serta jabatan kerajaan seperti Jabatan Perhutanan untuk kita daftar LP-LP yang sedia ada untuk membolehkan jabatan guna sekiranya terdapat keperluan. Dan untuk di negeri Kelantan sahaja, setakat ini kita telah pun mendaftar sebanyak 30 LP. Jadi kita berharap dengan adanya LP yang telah diselenggara dengan baik, ini akan dapat mempercepat dan memudahkan usaha penggunaan heli untuk mendarat dan membawa mangsa ataupun membekalkan bekalan makanan yang diperlukan di kawasan-kawasan khususnya pendalaman.
Jadi untuk menyelenggara dan juga mengenal pasti LP ini memerlukan pasukan masting. Jadi boleh Datuk jelaskan apakah peranan sebenar masting yang diwujudkan oleh Jabatan Bomba ini dan bagaimana penyelarasan kerjanya?
Okey, untuk pasukan mastim ini, multi-skill team yang kita perkenalkan di dalam Jabatan Bomba sebenarnya telah lama semenjak ianya ditubuhkan semenjak tahun 1998 lagi, di mana sebanyak 16 pasukan di seluruh Malaysia, di mana setiap negeri mempunyai satu pasukan dan dengan keanggotaan seramai 561 orang. Dan untuk menyelaras pasukan ini dan juga memperkukuhkan lagi peranan dan fungsi pasukan ini, maka jabatan telah menganjurkan kursus secara tahunan lah kepada semua ahli pasukan dengan kursus-kursus pengukuhan yang berkait dengan tugas-tugas penggunaan bagi penyelarasan penggunaan pesawat, di mana mereka juga dilatih untuk menyediakan landing point untuk helikopter dan juga dari segi penurunan secara fast roping daripada heli serta tugasan-tugasan membawa mangsa serta menurunkan barangan dan berbagai bentuk bantuan yang perlu kita berikan semasa kejadian sebenar. Jadi pelaksanaan khusus ini amat pentinglah kepada ahli pasukan supaya mereka ini bersiap sedia dan mempunyai ketahanan diri fizikal dan mental dalam memberikan perkhidmatan di masa bencana.
Keseluruhan Malaysia ini berapa ramai punya anggota MASTIM?
Setakat ini yang kita daftarkan adalah seramai lebih kurang 561 orang. Untuk kursus pada kali ini yang kita anjurkan melibatkan seramai 55 orang. Selain daripada ahli MASTIM, kita juga libatkan masyarakat orang asli Jabatan JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, bersama-sama, kerana mereka ini juga akan saling membantu apabila mereka ini ada asas bekerja bersama dengan tim pesawat, nanti mereka juga boleh membantu di peringkat awal.
Tidak dinafikan, MASTIM merupakan satu unit elit yang amat diperlukan oleh unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan kelancaran operasi menyelamat menghantar bantuan di kawasan pendalaman dan juga kawasan hutan belantara. Dengan penggunaan drone, salah satu alat yang membantu membuat pemetaan dan juga pengukuran bagi kawasan landing point ini telah banyak membantu unit MASTIM dalam memudahkan kerja pengukuran dan menandakan kawasan landing point bagi urusan pendaratan helikopter. Dan unit ini sebenarnya amat besar peranannya bagi membantu kelancaran pengoperasian unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan buat penonton Awani Pagi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.